Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 21. Čim sam je video kako zadihana uleće u predvorje s izbezumljenim izrazom na licu, odmah sam shvatio da nešto nije u redu. Slučajno sam se tu zadesio pošto sam krenuo u biblioteku po neku knjigu i umalo da se sudarimo, tako je jurila, kao da je van sebe, dok su joj oko nogu žustro mlatili krajevi kaputa. Ali kad me ugledala, stala je kao ukopana i gotovo odskočila, kao da je htela da pobegne. Napominjem da je Nadine imala slobodno veče i da je mogla da dolazi i odlazi kako je volja. Otkud onda taj zbunjeni, gotovo pokajnički izraz lica, otkud to ponašanje krivca uhvaćenog na delu? Ali najdirljiviji je bio pokušaj da mi se osmehne, kada sam je ljubazno pozdravio, preprečivši joj za svaki slučaj put u želji da prokljuvim o čemu je tačno reč. Moram ti priznati da je mala Nadine u meni uvek budila izvesno sažaljenje, zbog svojih mladih godina, zbog očigledne teškoće da se privikne na ove naše uslove, ne mislim fizički, naravno, premda mora da se gadno smrzava u svojoj dekoltiranoj odeći. A pre svega zbog iskrene prostodušnosti, neiskorenjive, koja neprekidno izbija ispod onog privida prekaljenosti i samouverenosti koje današnje devojke misle da moraju da pokazuju, već od školskih klupa. Naravno da sve ovo ne treba da objašnjavam tebi, koji si uvijek delio moje zanimanje za sve vrste misterija. Ali radoznalost me je sprečila da je pustim i podstakla me da zapodenem razgovor uprkos njenom više nego očiglednom otporu. Pitao sam je da li se te večeri lepo provela, na šta mi je ona odgovorila, hvala, nije bilo loše. Jedva čujnim šapatom, tako da sam morao da se napregnem da je čujem. Zatim sam je upitao za slavnog pacijenta koji je bio poveren, onako bez nekog posebnog razloga. Ne umem da kažem da li pukim slučajem ili zbog lampice koja mi se kao kod onih velikih detektiva iznenada upalila. Šalu na stranu. Mislim da je to inače jedina moguća tema razgovora između nas dvoje, ali sam po svojoj prilici pogodio u metu. Na te reči Nadine se još više zbunila i nestrpljivo pogledala ka stepeništu od hrastovog drveta koje vodi na gornje spratove, kao da je grozničavo smišljala kako da ga se u jednom skoku dokopa, utrči u svoju sobu i zaključa se samo da bi izbjegla moje propitivanje. Međutim, to je bilo neizvodljivo, što izgleda i sama shvatila, jer je odmah skrenula pogled s primamljivih stepenica, ali nije pogledala u mene, od samog početka neprekidno izbjegavala moj pogled, već u vrhove svojih večernjih cipelica, dok je napuklim glasom odgovorila da je mladić, koliko zna, prilično dobro i da je sigurno već odavno u krevetu na toplom u svojoj sobi. Čudno, pomislio sam, što ima potrebu da naglasi gde je njen pacijent sada, gde se tačno nalazi, kao da je mladić u to doba mogao biti negde drugde osim u svojoj sobi, ili kao da je naslutila moju besmislenu sumnjičavost. Ali upravo me ta besmislenost čitave situacije nagnala da se pokolebam, uverivši me da Nadine zaista krije neku tajnu i da ta tajna svakako ima veze sa našim mladim pijanistom. Osmehnuvši se s hladnom i upadljivom ljubaznošću, koje sam se malo zastideo, odgovorio sam da je pacijent naprotiv sigurno još budan, zar mi ona sama nije rekla da obično ne gasi svetlo pre ponoći. Evo, ako nije previše umorna, predlažem da se zajedno popnemo i pogledamo šta radi, tek da se uverimo da je dobro i da možemo mirno na spavanje. Na te reči Nadine se vidno trgla. Više se nije trudila da izbegava moj pogled, već je gledala pravo u mene, razrogačenih očiju, pa me čak uhvatila za rukav da bi me zaustavila. Ne, gospodine, bila je uporna. U ovo doba mladić spava, naša posada će ga sigurno uznemiriti, ali ja sam je na to odgovorio da ćemo samo odškrinuti vrata, tek toliko da provjerimo, pa ako je svetlo ugašeno, zatvorit ćemo ih ne budeći ga. Šta je drugo mogla, nesrećnica, osim da pođe za mnom u stepenice usput uzaludno pokušavajući da me odvrati. Naravno, nisam dozvolio da me odvrati, bio sam se zainatio da vidimo čemu je reč. Dužnost mi je nalagala da to istaram na čistinu i da se svojim očima uverim da je sve u redu. Ako bi me sad pitao čega sam strepeo, doveo bi me u prilično neprijednu situaciju. Ni u jednom trenutku nisam ozbiljno pomislio da se može desiti da pacijent u to doba ne bude u sobi. A svejedno ne bih umeo drugačije ti objasnim beskrajno olakšanje koje sam osetio kada sam otškrinuo vrata i video ga preda mnom kako sedi na krevetu u sivoj trenerci. Jadna Nadina, odmah sam pomislio, nepravedno osumnjičena za ko zna kakva nedela. Možda je neka beznačajna rasprava s dečkom, sigurno ga imala, jednostavno toliko potresla da nije bilo u stanju da razgovara sa mnom. Ali nisam uspio ni da završim tu misao kad je devojka koja je stajala na vratima iza mene odjednom prasnula u smeh, histeričan, nesavladiv smeh, za koji sam uzalud pokušao da dobijem objašnjenje, zapanjeno se okrenuvši ka njoj. Ništa, 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 ponavljala je gušeći se od smeha, dok je na kraju nisam udaljio u strahu da ne probudi čitavo odeljenje. Prišao sam pacijentu i tek tada shvatio šta se dešava. Bio je u stanju šoka, kao onog dana kada smo ga pronašli na plaži. A kada sam se nagnuo nad njim, ustuknuo je jednom hitrom, instinktivnom kretnjom preplašene životinje, povukao se do zida da izbegne moj dodir. 22. poglavlje. Vidite, doktore, u tome je čitava razlika. Kad pogledaju ručni zglob, svi čitaju vreme, kao što se malo prije vi uradili, jako veoma nenametljivo. I ja čitam broj na svojoj ruci utisnut u meso, ali taj broj je isti i ujutru i popodne i uveče. Isti je već 60 godina i takav će biti uvek. Ponekad pokušajte da razumete, ubedim sebe da je baš to pravi broj, utvrđeno i nepromenljivo vreme označeno na brojčaniku sveta. Vreme. Od onda za mene je prestalo da teče, odnosno zgusnulo se u jedan jedini fragment, 18 mjeseci. Ali mogao bi biti čitav vek ili tek jedan tren, koji ne prestaje da se vraća u nedogled, držeći me u zamci svog opsesivnog ponavljanja. Stalno i iznova isti prizori, iste epizode, stalno taj zatvoreni i čvrsto povezan niz događaja koji me prati od mladosti, uporno poput košmara. Sećam ga se kao što se sećamo muzike, stava neke sonate ili teme deklinirane u svojim višestrukim varijacijama, jer i muzika je vreme, zgusnuto i potpuno oslobođeno konteksta. Svaki put zaokružen kosmički ciklus, od postanja do apokalipse, svaki put zgušnjavanje smisla, sudbine ili čega god, definišite to kako hoćete, što u sebi, ako malo bolje razmislimo, zaista ima nečeg zastrašujućeg. Znate, doktore, one srednjovekovne alegorije u kojima se duša na daskama neke pozornice u samo nekoliko minuta stavlja na iskušenje i mora da izabere između pakla i raja. Pa vidite, uveren sam da se sin obećanja suočava s donekle sličnim izazovom kad se popne na svoj podijum. Nadam se da će to biti što pre. Danas sam se iskreno rastužio saznavši da nije u stanju da svira. Kao i ja kad u sećanju ili u snu proživljamo one trenutke. Šteta je što ja više nemam ni trunke duše da prokockam i što se u tom scenariju ni zarez ne može promeniti. Jesam li rekao u snu? Da, zapravo sam počeo da sanjam. Možda je prvo to trebalo da vam ispričam, ali se u stvari trudim da o tome ne mislim, barem u toku dana. Srećom, snovi su vrlo kratki, nepovezano smenjivanje slika koje zatim po buđenju sećanje spremno poveže s nekim bolnim događajem. Kad bi trajali duže, mislim da ne bih mogao da ih podnesem. Ali između dva takva sna dati su mi da povratim dah, milosrdni predasi slepog sna, i tako uspevam da kako tako doguram do zore. U posljednje vreme prilično traljavo, ali ipak stignem. I upravo je u tome moja navodna sreća. Svi imaju svoju sreću, zar niste znali? To je tako relativan pojam da može da se primeni u svakoj prilici. Ponekad vidim sebe pred nekim licem, licem druga, za koga sam mislio da sam ga zaboravio, Isaka, stručnjaka za Šilera, mog lelujavog suseda u redu za vreme one selekcije, i mnogih drugih o kojima nisam imao prilike da vam pričam. U prvom je planu, ili ako vam je draže pod reflektorima, kao izolovano gustim snopom svetla projektora na potpuno crnoj pozadini koja ističe obrise, čineći ga, da tako kažem, još agresivnijim. Ili vidim logor, ali pust, bez jednog traga zatvorenicima i čuvarima, samo dugački, niski redovi baraka, mreže od bodljikave žice, dimnjak koji se uzdiže na modro-sivom nebu, sve uronjeno u tišinu i sneg. Da, sneg. Dan kada su nas oslobodili bio je baš takav. Jeste li znali to? Hladan januarski dan kada se činilo da je svet prestao da postoji. Nisu se čuli ni vika, ni komande, ni laveš pasa. Povremeno je u našoj obmrloj otupelosti do nas dopirala pucnjava, štektanje mitraljeza, ali tako prigušeno i daleko kao da se bitka vodi na nekoj drugoj planeti. Slušali smo ravnodušno. Ko bi pomislio da ima veze s nama, kad već odavno ništa nije imalo veze s nama? Jednako kao naša tela, ni naša mašta nije bila u stanju da se protegne iza mreže od bodljikave žice koja je opasavala logor, utvrđene, ako je uopšte bilo potrebe, belim bedemom podignutim svuda unaokolo u snažnoj vejavici koja nije prestajala danima. A kada smo videli kako se iz tog belog ništavila pomaljaju prvi vojnici, nepoznati ljudi u nepoznatim uniformama, ne znam, doktore, šta sam osjećao, to je trenutak koji mi se retko vraća u sećanje i ne verujem da sam ga ikad sanjao, ali sneg da, sneg još pamtim. 23. poglavlje. Trebalo bi da pitate tamo u hotelu Alpen Rose, mada vam možda neće odmah odgovoriti budući da se bliži Božić. Tada su planinski hoteli puni, sela se ukrašavaju svetiljkama, a među meštanima koji na bilo koji način učestvuju u turističkoj industriji, širi se neobična mešavina verske posvećenosti i bezbožnog proračuna tog očekivanja. Tako je bilo i prošlog decembra u selu koje sam izabrao za odmor. Tog popodneva vratio sam se nešto ranije sa skijaških staza, čim je sunce počelo da se spušta i senke ledina da se izdužuju na snegu. I u kafeu sam naručio čaj i parče torte. Nisam žurio da se vratim u sobu, dopalo mi se da ta prostorija s niskim svodom jednom bude samo moja i da jednostavno sedim sasvim sam i kroz prozore posmatram bele padine koje jedna drugu sustižu iznad puta. Isprva kad sam čuo muziku, pomislio sam da je u susednoj prostoriji neko uključio radio i slušao sam je krajnje odsutno, kao malo kvalitetniju zvučnu podlogu svojim dokonim razmišljanjima. Tek posle izvesnog vremena primetio sam da je to zapravo živo izvođenje, ali tako majstorsko da opravdava moju prvobitnu zabludu. Verovatnoća da su u nekom hotelu s tri zvezdice u planinskom selu, koje baš i nije bilo u modi, nađete pod istim krovom s velikim pijanistom, gotovo da ne postoji. Pa ipak, to malo čudo nisam mogao drugačije da objasnim. Naravno, istog trena sam se sav pretvorio u uvo. Pomno slušajući i prizivajući svoje muzičke uspomene, uspeo sam da u onome što je pijanista svirao prepoznam čuveno Schubertovo delo Wanderer Fantasie. Osim ako ne grešim. Ali mogu pouzdano da tvrdim da je to bio Schubert. Ja bar ne znam druge kompozitore koji su u stanju da udahnu tako mučnu tugu te plesne motive, poput seoske idile. I nikod koga drugog nisam sreo te pauze sanjarske sabranosti koje iznenada prekidaju tok melodije. I baš u trenutku kad sam obratio pažnju na muziku, naišao je upravo takav pasaž. Note, najpre udarničke, postale su tako tanane da sam morao da ustanem od stola da bih čuo da napustim kafe i priđem klaviru prolazeći kroz niz prostorije u polumraku. Te note su me mamile k sebi, iscrtavajući se jasne i uzdrhtale na mračnoj pozadini akorda. Vodile su me korak po korak do posljednje sale, gde sam najzad mogao da vidim onoga koji je svirao sedeći za pijaninom prislonjenim uza zid između dva anđela od bojenog drveta. Nema sumnje, bio je to mladić sa slike, premda ga nisam video spreda već iz profila, s praga gde sam se zaustavio ne usuđujući se da uđem. Brada, čelo, linija nosa jasno su se ocrtavali na modroj svetlosti koja je prodirala kroz staklena vrata u dnu prostorije. Nastavio je da svira kao da ne primećuje moje prisustvo, dok se na kraju nisam okuražio i na vrhovima prstiju prišao fotelji iza njegovih leđa. Možda ćete pomisliti da je to moje ustezanje bilo preterano, ali stvarno sam imao utisak da sam tog mladića iznenadio u razgovoru sa samim sobom, toliko intimnom da nije trpeo prisustvo svedoka. I sigurno bih se udaljio, ne želeći da ga uznemirim, da privlačna sila muzike nije bila tako neodoljiva da nisam mogao da se oduprem. Verujem da ću te trenutke zauvijek pamtiti, lagani čežnjivi dah klavira, a napolju omeđena lukom vrata snežna prostranstva koja je svetlo sunca na zalasku milovala jednako blagim i setnim dodirom. Sve ono što sam video kroz taj prozor, ljudi koji prolaze, cik-cak spustovi posljednjih skijaša na stazama, čak i zvonik crkve s masivnom kupolom u obliku lukovice, dobilo je neku izrazitiju, istovremeno prozračniju dimenziju. Kao da je svemu tome muzika oduzela karakter konkretnog, da bi ga pretvorila u čist, vidljivi eho mog raspoloženja. Tako sam iza prozorskog stakla s onim izoštrenim senzibilitetom koji obično imamo u snovima bio svedok dolaska starca kad je zaustavio sanke upravo pred nama. Viđao sam ga ja i ranije, ali nisam obraćao pažnju na njega. Jedan od onih lažnih živopisnih likova u tradicionalnoj nošnji koji u ovim planinskim mestima subotom ili nedeljom nastupaju u hotelima svirajući citru, harmoniku, u nekim prilikama čak i violinu, u nadi da će dragi gosti priložiti neku paru u pruženi šešir, a u dane vašara razvlače svoje rashodovane harmonike po selima. Danas je međutim utorak i u selu nema vašara. Trebalo je dakle da me začudi što ga vidim pod punom opremom na sankama koje je vuklo mršavo kljuse. Ali njegova pojava se tako dobro uklapala s muzikom koju sam slušao da se mogla prihvatiti bez čuđenja, šta više s nekom vrstom mahinalnog odobravanja. Zaustavio se, mislim da sam to već rekao, baš ispred nas. Sišao je sa sanki i prišao kao privučen muzikom koji ipak nije mogao čuti kroz dvostruka stakla. Toliko se primakao da je gotovo pritiskao lice o glatku površinu stakla i gledao unutra ka pijanisti, dok je iza njegovih leđa kljuse udaralo kopitama o sneg kako bi se odbranilo od mraza. Neko vreme mladić je neometano svirao, ničim ne pokazujući da ga je primetio, a onda je iznenada prestao. Ne znam zašto, ali to me je zateklo, čak sam zadržao dah kad sam video da ustaje i polako prilazi staklenim vratima. Prošao ispred mene i ne zaustavljajući se letimično mi uputio pogled izvinjenja, a onda kao da je potpuno zaboravio na moje prisustvo. Stao ispred starca od koga ga je delio samo dvostruko staklo. Neko vreme su se nepomično gledali dok mu ovaj na kraju nije dao znak sa svim mali, neprimetan pokret ruke u rukavici, a onda se okrenuo i pošao ka sankama. Već sljedećeg trenutka mladić je otvorio vrata i po snegu krenuo za njim. Primetio sam je da je pala noć kad sam video mladića kako sedi pored starca i bič koji poput munje palaca kroz ledeni vazduh. Teturajući se, kljuse je vuklo sanke koje su se lagano udaljavala, a ja sam ostao u toj prostoriji dok su se sve stvari oko mene bolno otelovljavale, jer ponekad je zaista bolno probuditi se iz sna. Pitao sam se ko li je taj mladić. Gost hotela svakako nije bio, kako sam u početku pomislio. Pa ipak teško mi je bilo da poverujem da je on samo ortak tog starca koji treba da ga prati njegovim skromnim turnejama ili da sam zabavlja goste svojim nastupima dostojnim koncertne sale. Ko bi tako uludo tračio talenat? Pomisao da je Wanderer fantaziji ponuđena kao desert publici koji čine iznureni skijaši, bila mi je krajnje neverovatna da bih je mogao uzeti ozbiljno. Međutim, kada je primetio starca, prestao je da svira i poslušno se odazvao njegovom pozivu kao kakvoj naredbi. Ukratko, to je moja priča. Nemam ništa više da dodam. Ili barem ništa što bi vam moglo koristiti. Ko zna, ako pišete hotelu Alpen Rose, možda ćete dobiti više informacija ukoliko budu imali vremena da vam odgovore sada, uoči Božića.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.